Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelse ved vor Herre Jesus Kristus, for at vi, hver anden vi våger eller sover, skal leve sammen med ham. Lad os bede. Tak, himmelske Far, for dette ord, at det er din vilje med hvert eneste menneske. Lad det blive virkelighed for alle os, som nu er for dit ansigt. Amen. Vi skal læse Guds ord i aften fra Lukas evangeliet kapitel 14, fra vers 1 til 14. Vi vil blive siddende ned, men vi vil høre det i Jesu navn. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op, så bliver du hædret i alle gæsters påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninger eller din rige nabo, for at de ikke skal indbyde igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandføre, lamme og blinde. Der skal du være særlig, for de har ikke noget at give til gengæld, men det vil blive gengæld dig ved de retfærdiges opstandelse. Amen. Særlig den, som hungrer efter og tørster efter retfærdigheden, både i Jesus og i livet. For de mennesker har oplevet det største under, et menneske kan opleve. For vi er alle født med hovmodets og selvtilstrækkelighedens gift i os. Og sådan lever og dør de fleste mennesker i vort land, fordi de aldrig blev nået af lyset fra Gud gennem hans ord. Og nogle af dem, som var på den vej, havde Jesus ofte sammenstød med. De var dybt alvorlige religiøse mennesker. De var meget fortrolige med Guds ord, og de granskede det. Hvordan kan det være, at netop Mod dem retter Jesus de hårdeste angreb og anklager. Det gør han ikke, fordi han vil forkaste dem, eller for at han kan vinde over dem i deres indbyrdes ordstrid. Nej, han har et langt højere mål, nemlig at de skal blive mødt med hans evige kærlighedsvilje, for han vil ingen synders død, men han vil en åndelig døde opvækkelse til modtagelighed for hans frelsende nåde. Det gælder også de lovkyndige og farisæerne, som vi møder i denne tekst, og som med deres kendskab til skriften, deres bønner, deres respektable livsførelse og hele fromhedsliv har fået opbygget et værn og et skjold. Ja, egentlig en falsk sikkerhed, der hindrer dem i at bøje sig under Jesu ord og erkende sandheden og virkeligheden af deres egen indre fortabte tilstand. De modtog ikke ham som deres frelse for deres synder, for de manglede forudsætningen for at kunne gøre det. De raske har nemlig nu engang ikke brug for læge. Og det var denne raskhed og selvtilstrækkelighed, farisæerne led af. De så det ikke selv, nej, og andre så det heller ikke, og derfor blev så mange bedraget, at deres liv og deres lære, som florerede over hele Israel. Men Jesus så det, og derfor fortalte han dem en lignelse. Der står i begyndelsen af vores tekst, hvor Jesus er gæst hos en af de ledende farisæer, at de sad og holdt øje med ham. Og det gjorde de jo igen og igen og overalt, hvor de mødtes, for at de kunne få noget at anklage ham for, og dybest set for at få ham ryddet af vejen. For de troede, han var en forfører, fordi de selv var forført. Men i vers 7 byttes rollerne om. Nu er det Jesus, der holder øje med dem. Han lader mærke til, står der, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet. Og så fortæller han dem denne lille lignelse i vers 8-10, som vi netop har læst, om at sætte sig på den nederste plads. Og så siger han det ord, hvorom hele teksten her drejer sig. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det forstår vi, at lignelsen her handler om, hvem Gud vil ophøje, og hvem Gud vil ydmyge. For han er højeste og autoritet, og den, som får det sidste ord over hvert eneste menneske, der har levet på denne jord. Han skal nemlig sige til dem på sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild. Han ydmyger hovmodige syndere til fortabelsens dyb og evige pine. Ja, og han ophøjer syndere, som tror, som i troen er frelst og retfærdiggjort i Jesus til himmelens evige herlighed. For det skal jo også lyde til dem på den højre side, ja, fra Jesus selv, fordi han ved, hvem det er, der tilhører ham. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt jer, for jer siden verden blev grundlagt. Her er vi helt inde ved kernen af Jesu lignelse, nemlig Guds evige doms afsigelse. Og der bør jeg for Guds ansigt stille mig selv det spørgsmål. Skal jeg ydmyges til fortabelsens gru, fordi jeg aldrig blev virkelig ydmyget her? Eller skal jeg ophøjes til at være Kristi medarvinger, arving til himmelens ufattelige herlighed gennem evighedernes evigheder, hvis nogen kan rumme det her? For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er Guds klare ord. Men kan jeg af mig selv ydmyge mig selv over for Gud, eller med lignelsens ord sætte mig på den nederste plads for at blive ophøjet? Ja, det var jo meget dejligt, hvis man lige kunne gå hen og sætte sig der, og så var det hele i orden. Men skriften siger, der er ingen forstandig. Der er ingen, der søger Gud. Alle er fordærvede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Sådan er hvert menneskes forhold til Gud efter syndefaldets dag. Det kan ikke finde vej, og alle er kommet på afveje. Det er udgangspunktet for hvert menneske. Har hjertet trang til noget, så er det at sidde øverst. Så er det for ære og få ære og føre sig frem og gøre sig til, som de skriftkloge og farisæerne. Og vi har sådan en natur siddende i os. Jeg ved ikke, hvor meget du mærker den, men jeg mærker den godt. Men hvad siger Jesus så til farisæerne? Han siger, I hyklere, I blinde vejledere, I renser bæger af gryder og udenpå, men inden I er I fulde af rovlyst og griskhed, slanger, øleyngel, det vil sige djæveyngel. Hvordan kan I undgå at blive dømt til helvede? Som kun er beredt egentlig for djævelen og hans engle. Og nu mig. Hvordan skal jeg undgå det, at blive dømt sammen med de skriftkloge og farisæerne? Det ved Gud. Og det er min eneste redning. Og han går ikke den vej, de fleste mennesker tror. Og som de skriftkloge og farisæerne lærte og troede, når han vil frelse. Nemlig, at han vil give mig hjælp og kraft til at leve så uangribeligt som bare muligt over for ham. Nej, for den vej fører ikke til frelse for noget menneske. I profeten, eller hos profeten Esajas, så har vi et godt ord, som jeg gerne vil læse. I Esajas 57, vers 15, side 658, vil nogen selv vil se det. Esajas 57, 15. For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og det hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjedes ånd, og opleve det knuste hjerte. Eller som det står lidt mere klart i den norske bibel, for at gøre de sønderknustes hjerter levende. Den, der ikke virkelig her i nådetiden ydmyges af Gud, under hans tiltale, får aldrig et sønderknust hjerte og en nedbøjet ånd, og mangler derfor livet igennem, ind over døden og ind i evigheden, for usætningerne, for at blive levende gjort og frelst. Det er det, Paulus skriver lidt om i Efeserbrevet kapitel 2. Også jer har Gud gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder. Der var sket noget mægtigt i Efesus, da Guds ord blev forkyndt. Og Paulus tager faktisk sig selv med i kapitel 2, vers 5. Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Tænk på, hvor mange undere der skete i Efesus ved Paulus' forkyndelse. Og i Romerbrevet siger han, jeg levede en gang uden lov. Det var i hans fine, vellykkede farisæertid, hvor han var uangribelig i lovretfærdighed. Det vil sige, i hele hans liv, så var han i det ydre helt komplet. Men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Han så, at han var fuld af syndigt begær i sit hjerte, og at han derfor slet ikke kunne bestå for Gud, med det liv, han havde levet til den dag. Og det blev Paulus' redning for at blive levende gjort. Man må faktisk være død, for at man kan blive levende gjort. Der er ingen anden vej. Paulus siger det meget enkelt. Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Og det betyder, at forkyndes loven ikke til død, så bliver der ingen syndserkendelse og ingen nød. Der bliver ingen, der vækkes ingen til modtagelighed af frelsen i Jesus. Og gennem hele skriften, så fører Gud den samme klare tale, når det gælder denne sag. Tænk på ordene i Hannas lovsang i 1. Samuelsbog, kapitel 2, vers 6. hvor hun under Helligåndens inspiration synger. Jeg hører nu, hvad hun synger, en lovsang. Hun synger i vers 6, Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. Fra støvet rejser han de svage. Fra skarnet løfter han de fattige. Han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen. Det er, hvad Gud gør. Men hvordan gør Gud det helt konkret? Han gør det af nåde og guddommelig frelseskærlighed ved at stille mig ansigt til ansigt med sig selv i sin hellighed, netop gennem lovens ord. Sådan som hver eneste ufrelst og vantro synder kommer til at møde ham i dommen på evighedens dag til evig straf, når det er for sent at finde nåde. Og det er vigtigt, at jeg bag lovens ord og krav ikke bare ser nogle paragrafer, men ser Gud selv i hans hellighed og fuldkommenhed. For hvad er Guds lov andet end Guds hellighed, Guds natur og Guds vilje udtrykt i ord, så vi mennesker kan fatte en smule af, hvor hellig Gud er. Og lovens vigtigste udtryk og indhold, ja, det er helt klart de 10 bud, som Moses fik af Herren, beskrevet på stentavle med menneskeord, som mennesker kunne forstå. Og giver vi opmærksomt og nøje agt på denne lov, så kan vi ane, at den fra begyndelsen af var skrevet i Adams hjerte som en hjertesag i hans forhold til Gud. For Adam var jo fuldkommen før faldet og levede et fuldkomment og sandt og fortroligt samliv med Gud under Guds grænseløse og evige kærlighedsomsorg og velsignelse. Og det var, og det er, netop det Gud vil have. Samliv med en fuldkommen skabning. Hans egen ypperste skabning, skabt i hans billede, mennesket. Det viser os også, at Gud gennem sin hellige og ukrænkelige lov viser os et billede af et i sandhed helligt og rent og retfærdigt og fuldkomment menneske. Og fordi Gud dybest set kun kan have livssamfund med en fuldkommen skabning, så kom loven efter syndefaldet med kravet om intet mindre end at blive fuldkommen. Og Jesus sagde det selv, så vær der fuldkomne, som Gud er fuldkommen, som Faderen er fuldkommen. Og ikke bare i det ydre liv, som alle farisæer og selvretfærdige og lovtrælle til alle tider har ment. Paulus medregnet i mange år. Nej, Gud kræver et fuldkomment indre liv med et helt rent sind og et helligt og fuldkomment hjerte og kærligt sindelag. Akkurat som Jesus var som menneske over for Gud og over for alle mennesker. Det er eneste adgang til himlen. For i himlen kommer der kun fuldkomne mennesker. Og når det går op for en synders hjerte, der fortvivler et menneske over al sin egen farisæisme, både i moral og religiøsitet og egen kristendom. Det gjorde Paulus også, for han havde set, at det var alvor med, at Gud i loven kræver fuldkommenhed, og at al hans lovgærningsvæsen mere yderliggående end alle andre, kun havde ført ham ind under Guds dom og forbandelse. For alle dem, som er af lovgærninger, og alle dem, der holder sig til lovgærninger i alle former, er under Guds forbandelse, skriver han senere for at advare dem i Galatien, hvor de var ved at glide bort fra evangeliet. Det er ydmygende at blive og være det, jeg er i Guds øjne. En fortabt synder. Men det er et afgørende skridt på vej til frelse. Men når Gud på denne måde holder loven og sit krav om fuldkommenhed frem for os som et spejl, for at vi i det spejl skal se, hvor syndige, hvor bagvendte og forkerte og langt borte fra Guds rige vi er, så er der ingen, der aner, hvor stor frelseskærlighed, der ligger bag denne afsløring og ydmygelse. Om det skriver min gode lærerfader Rosenius følgende. Det står almindeligt hårdt og koster mange sørgelige erfaringer, før et menneske bliver så afklædt og ydmyget, så det er overbevist om sin i bund og grund fordærvede tilstand, at det opgiver alle forsøg på at frelse sig selv eller bidrage noget dertil. Så længe der endnu findes en mulighed, som ikke er prøvet, noget som vi mener selv at skulle præstere, så længe får Kristus ikke eneret på vores frelse, og så længe får vi lov til at forblive under lovens tryk, lige uhjulpne og ulykkelige, indtil vi endelig fuldstændig udmattet sejner under byrden, opgiver det hele og falder som døde til jorden for frelserens fødder. Denne lykkelige udvikling, ja, det kalder Rosenius det, en lykkelig udvikling. Denne lykkelige udvikling ville fremskyldes ikke så lidt, hvis blot vi betænkte, at Gud ser til hjertet og fik vendt vort opmærksomhed mod vort indre fordærv. Ja, der fik snart al vor egen retfærdighed og forklædning en brat ende. Du hører det forhåbentligt nu, at loven er ikke givet for at gøre noget menneske særlig. Det har den aldrig været givet til. Nej, den er Gud givet for allerede her i nådetiden at lukke vor mund og på den store skare, ja, netop på den store skare af selvtilfredse, religiøse og kristelige mennesker, som har fået opbygget et værn og et skjold af falsk sikkerhed. Jo, jeg kan på en måde forstå dig, når du nu sidder og måske tænker, det er da underligt, at der skal tales sådan til forsamlingen her i Snejbjerg. Men jeg har ikke i den sammenhæng kunnet lade være med at tænke på menighederne i begyndelsen af åbenbaringsbogen, hvor vi hører om, at de fleste af dem er kommet på afveje, bort fra det oprigtige og rene og sande forhold til Jesus. Mens sandheden var, at menighederne i det ydre og daglige fungerede, som eller til de flestes tilfredshed. Vi fornemmer, at det gik egentlig rigtig godt i de menigheder. I Efesus havde de svigtet og forladt den første kærlighed, Jesus selv. Og så havde de et fantastisk ydre og fint menighedsliv. I Sardes havde de fleste ord for at leve, men var åndeligt døde og uden liv i Jesus. Og i om Laodikea menigheden siger Jesus disse ord til dem. Hvad de siger om sig selv. Ja, de siger om sig selv, jeg er rig. Jeg har samlet til huse og mangler intet. Og du ved ikke, at hvis nogen er elendig og yngværdig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Nej, de så ikke, og de vidste jo ikke om deres egen åndelige livsfarlige tilstand. De havde samlet til huse. De manglede intet. De havde en god portion kristendom og religiøsitet. Hjertet var fyldt med tilfredshed, og de ærede sikkert Herren med læberne, mens hjertets hunger og behov for Jesus og hans dyrt købte frelse ikke var der mere. Men det fungerede i menigheden. De så ikke mere, hvem de selv var, og livet og tilværelsen forekom dem nok harmonisk og rigtig. Ja, de syntes, de var rige. Men de var det ikke, og Jesus har i sinde at udspy dem af sin mund. Men er det ikke underligt, at også dem skriver Jesus til? At sådan som Jesus siger, de er i hans bedømmelse af dem, elendige, ynkelige, fattige, blinde og nøgen, så er de alligevel inde under hans frelsende og opsøgende kærlighed. For han vil ikke miste dem for evigt. Han siger det sådan, alle dem jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Det var den eneste chance og mulighed for dem. Han taler om at støde dem fra sig, men samtidig så indbyder han dem til at vende sig til ham, sådan som de tager sig ud i hans øjne, fattige og uden liv i Gud. Det er jo Guds nåderiges helt ufattelige budskab, at evangeliet forkyndes for nøgne, fattige, fortabte syndere, og egentlig kun for dem. Ja, det er for dig, som er knust og nedbøjet i din egen ånd, dømt og anklaget i din samvittighed, og som stadig lider nederlag i kampen mod synden. Og det lader Gud dig også gerne gøre, hvis du er ved at glide. Han er ikke bange for at lade dig falde i synd, og heller ikke mig. Men evangeliet, det er for dig, som er en taber, ja, for dig, som har svigtet og ved det. Og derfor er uden håb på selvforbedringens farisæiske fortabelsesvej. Jesus er din redning, og han stiller ingen betingelser, for han har allerede ved sin død på korset, under Guds dom for dine synder og store skyld over for Gud, vundet en fuldkommen frelse, en syndsforladelse og en retfærdighed, som gør dig fuldkommen for Gud, og som er den eneste adgang for hvert eneste menneske på jord. Forstå om muligt nu, ved Guds hellige ånds gerning, som vi har bedt om, må virke her i aften. Forstå det ufattelige, at pladsen, hvor Jesus kan frelse, bliver først din og min plads, når Gud træder ind i vort liv gennem lovens og evangeliets ord. Og der har jeg ingen at se ned på, for jeg er selv under den højeste dom og anklage. Og om du vil høre det, men på den plads møder vi røveren, der blev frelst af Jesus i sit livs sidste time. Så processen behøver ikke at være så lang. Men her på denne nederste plads møder vi jo også den store apostel Paulus, som bekender, at han er den største af alle syndere. Sådan havde det ikke været i hans liv før. Og det betyder, at han er den mest uværdige af alle. Vi synes, der er stor forskel på røveren og Paulus, Guds udvalgte redskab. Men de havde begge mødt den korsfæstede Jesus i deres livs største krise. Og så mistede alle forskelle deres betydning. Af Guds nåde var de begge blevet ført ind i virkeligheden og sandheden om dem selv. Den ene fra et røverliv, og den anden fra et ulasteligt fariserliv. Men der, i Guds afslørende lys, som fortabte syndere, helt nede, uværdig til alt, havde de ingen at ophøje sig over, og al deres håb blev rettet mod en eneste, forsoneren, lovopfylderen, stedfortræderen, Jesus, Guds offerlam, hvis blod kan rense fra al synd, så synderen står fuldkommen for Gud her på jorden, i døden og i dommen. Hvor mange Gud får ført ind i denne ydmygelse? Dette virkelig selvfallit. Det ved han selv. Og det ved jeg, at det har han fuld kontrol over. Der bliver ikke taget fejl i et eneste tilfælde. Jeg kan ængstes, men det betyder jo ikke så meget. Men selvlivets død, det koster. Det koster også denne hjertebøn til himmelens hellige og kærlige Gud på et tidspunkt i livet, og så for resten af livet. Herre, vis mig den usminkede sandhed om mig selv. Før mig ind i dit lys med alt, for det gavner jo ikke, at jeg kan bestå i egne og i andres øjne med min kristendom, mit liv, mine rigtige ord og min tilsyneladende ydmyghed, men ikke kan bestå i Guds øjne. Lad os bede. Jeg behøver dig, o Jesus, til at skjule al min nød. Jeg behøver al din nåde og din trøst i liv og død. Jeg behøver dig bestandig ved hvert skridt på livets vej. Ene i dit samfund, Herre, nok, ja nok, jeg har i dig. Jeg sad her i eftermiddag og tænkte, og jeg siger nu, hvad jeg tænkte. Jeg tror, vi kan blive både frelst og fornyet ved virkelig at bede med, når vi nu skal synge den sang, denne bønnesalme af Lina Sandell. Og jeg tror, hun selv ønskede, at det skulle ske, når nogen læste eller sang denne bønnesalme. Prøv i Jesu navn at synge alt, hvad der står i denne sang. Det er nummer 456. Thank you.